Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Αττικής από το web radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Ελεκτών της Περιφέρειας Αττικής από το web radio του ΠΑΜΕ. Σήμερα είμαστε η Μέρη Δηλιγιάννη και ο Μιχάλης Χασιώτης, μέλος της διοίκησης ομοσπονδίας μας. Καλησπέρα Μιχάλη.
Καλησπέρα και από μένα.
Να δώσουμε αρχικά τα στοιχεία του Σωματείου. Η διεύθυνση είναι Κάνικος 27 στο 5ο όροφο. Τα τηλέφωνα 210-38-02-923, 38-10-081. Το email papakihelp.gr, το email της εκπομπής, pamelogistes@papakigmail.com. Μιχάλη, καλώς ήρθες καταρχήν.
Σε ευχαριστώ πολύ, Μέλη.
Δεν ξέρω, θες να ξεκινήσουμε. Σκεφτόμουν από την πορεία που έγινε την προηγούμενη Κυριακή, μάλλον που ολοκληρώθηκε στο Σύνταγμα, την πορεία κατά της ανεργίας που είχε ξεκινήσει από την Πάτρα.
Νομίζω ότι η πορεία η δεκαήμερη με αιχμή την ανεργία την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων με μπροστά τον Κομμουνιστή Δήμαρχο αποτελεί μέσα στη μαυρίλα που θέλουν να μας πείσουν η κυβέρνηση, η μεγάλη πολυεθνική όμιλη στους οποίους εργαζόμαστε και θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η ζωή μας θα είναι είτε δουλειά με δίμηνες, τρίμηνες, οχτάμηνες συμβάσεις χωρίς δικαιώματα, είτε μια ζωή με ψευτοεπιδόματα και ψευτοκαταρτήσεις, νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική απάντηση. Σε μια εποχή που πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι οι νέοι εργαζόμενοι, οι νέοι άνθρωποι που πλούνται κύριοι από την ανεργία, γνωρίζουν πια, έχουν τη γνώση στα χέρια τους. Σε μια εποχή που βλέπουμε στους μεγάλους χώρους δουλειάς η τεχνολογία να κυριαρχεί και πραγματικά να μπορεί να δώσει στο σύνολο της τάξης μας εργατικής το δικαίωμα να ζει καλύτερα, να απελευθερώνεται από τη δουλειά και μάλιστα να κάθε μέρα να βελτιώνει τη θέση της στην κοινωνία, βλέπουμε ότι, πραγματικά έτσι, αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται φέρνει κάθε μέρα τη νέα γενιά, τους νέους εργαζομένους, χειρότερη μοίρα. Η απάντηση λοιπόν που έδωσε ο Δήμος Πάτρας στο εργατικό, συνδικαλιστικό, ταξικό κίνημα, η πορεία αυτή η δεκαήμερη είναι ένας φάρος για την παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα, ιδίως της νέας γενιάς των νέων εργαζομένων, για δουλειά για όλους, αλλά και δουλειά με δικαιώματα.
Το συζητάμε, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή για τη συγκεκριμένη πορεία. Από τη μία πλευρά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν το έδειξαν σε γενικές γραμμές, δεν το αναδείξανε όλο αυτό το χείρημα που έγινε, και απ' την άλλη γιατί ήταν μία προσπάθεια να βγει ο άνεργος κυρίως στο δρόμο μαζί με τους εργαζόμενους, να βγουν στο δρόμο, δηλαδή κόντρα στη μυρολατρία, κόντρα στο ότι ο άνεργος δεν έχει τι να κάνει και κάθεται στον καναπέ, στο αυτό που λένε που είναι το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Κόντρα σε όλα αυτά λοιπόν, ο Δήμος της Πάτρας έκανε αυτή την προσπάθεια που αγκαλιάστηκε και από πολλούς φορείς και στην Πάτρα, αλλά και από όπου πέρασε.
Το σημαντικό κατά τη γνώμη μου, και ας μην κοιτάμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον τρόπο που λειτουργούν, γιατί αντικειμενική ενημέρωση στις συνθήκες που ζούμε δεν υπάρχει, καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανήκουν σε κάποιους, άλλοτε εφοπλιστές, άλλοτε βιομηχανούς, και θέλουν αυτό που πες και εσύ, Μέρη, πραγματικά να, αν θέλεις, να διαμορφώσουν συνείδηση στους εργαζόμενους τέτοια, έτσι ώστε να μην βλέπουν ότι μπορεί να υπάρχει διέξοδος φιλολαϊκή, φιλοεργατική για τα συμφέροντα τα δικά τους. Έτσι θα μπορούσα να πω ότι για μας η καλύτερη απάντηση είναι αυτό που έγινε, οι μαζικές εξορμήσεις των σωματείων μας με αιχμή την ενεργεία και την πρωτοβουλία του Δήμου Πάτρας, η συμμετοχή του σωματείου μας και της Ομοσπονδίας μας στην πορεία, η ενημέρωση του κλάδου και των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς αλλά και με την Επιτροπή Ανέργων, το πλάτιασμα της δουλειάς, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτόν τον άνεργο, τον οποίο το θέλει αυτό που λέμε η κυβέρνηση, μεγάλες εταιρείες, να είναι στην άκρη και να παρακαλάει για ένα ξεροκόμματο να βγει μπροστά συλλογικά με τα σωματεία του για να διεκδικήσει καλύτερες θήκες δουλειάς, δουλειά με δικαιώματα.
Ωραία. Λοιπόν, να σου πω, έχω ενεπλέξει ένα τραγούδι να ακούσουμε, αλλά να σου πω πρώτα τι είναι. Είναι για την Πλάγια Χειρών, που σαν σήμερα, το 1961, έγινε η προσπάθεια από τους Αμερικάνους, από τη ΣΥΠΑ, να γίνει επέμβαση στην Πλάγια Χειρών. Έγινε η επέμβαση, τελικά ο κουβανικός λαός βγήκε νικητής, με την καθοδήγηση του Φιντελ Κάστρο, και έχω επιλέξει ένα τέτοιο τραγούδι κουβανέζικο για την Πλάγια Χειρών να ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε.
Πάμε.
Έλα, Φραγκίσκο.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
Ωραία, εδώ είμαστε στην εκπομπή του Σωματείου. Μιχάλη, διάβαζα, έγινε τις τελευταίες μέρες ένα συνέδριο εδώ στην Αθήνα που πραγματοποιήθηκε με συνδιοργανωτή το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Άμυνας, και το θέμα ήταν η θέση της χώρας στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων και προσφυγικών ροών και την ασφάλεια στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Τώρα εκεί συμμετείχαν διάφοροι όπως ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ήταν και ο κεντρικός ομίλητης. Ουσιαστικά τώρα συζητάνε για τις προσφυγικές ροές, όπως λένε, που συνεχίζουν να καταφθάνουν στη χώρα. Θέλοντας κάπως, πώς να το πω τώρα, να κρύψουν το ρόλο του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, με την έννοια ότι λένε ότι είναι εδώ για να σταματήσουν οι προσφυγικές ροές. Κάνουν και διαχωρισμό των προσφύγων μεταναστών. Η ουσία πάντως, αυτή που λέμε εμείς σας ειδικά τα σωματεία με το ΠΑΜΕ, για το ότι έχουν εγκλωβίσει τόσους πρόσφυγες μετανάστες στη χώρα και θα τους κατανείμουν ανάλογα με το πώς θέλουν να αξιοποιήσουν φθηνό εργατικό δυναμικό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός, είναι πράγματα που δεν λέγονται.
Θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής πάνω σε αυτό που είπες πριν, Μέρη. Εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε μπροστά την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει και σαν κίνημα, αλλά και συνολικά η λαή της περιοχής, σε σχέση με το τι ρόλο παίζουν όλες αυτές οι δολοφονικές οργανώσεις που άλλοτε τους ονομάτιζαν ως Ταλιμπάν, άλλοτε ως ISIS, οι οποίες, η δράση των οποίων, αν θες, έχουν άμεση σχέση με τους υπερελιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή και γεννιούνται στο έδαφος των αντιθέσεων των μεγάλων δυνάμεων για το πώς καλύτερα θα μοιράσουν το πλούτο της κάθε χώρας για τα δικά τους συμφέροντα. Σε αυτή τη λογική έγινε και αυτό το συνέδριο. Να έχουμε υπόψη μας ότι κάθε δύναμη η οποία εμπλέκεται στους υπερελιστικούς πολέμους, αυτό που θέλει να βάλει μπροστά είναι αυτό που λέμε την αστική τάξη, τις μεγάλες επιχειρηματικούς όμιλους για τα συμφέροντα τα δικά τους, να έχουν το πάνω χέρι και στον πόλεμο αλλά και την επόμενη μέρα. Αυτό το ρόλο έπαιξε κατά την άποψή μου και αυτό το συνέδριο. Συν το γεγονός ότι μέσα από αυτά που είπε και ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, φαίνεται ότι ετοιμάζονται νέα μέτρα κατασταλτικά με πρόφαση, αν θες, τον ισλαμικό εξτρεμισμό, ενάντια στο εργατικό κίνημα, σε αυτούς που βάζει το πραγματικό αντίπαλο μπροστά, ενάντια σε αυτούς οι οποίοι αφισβητούν την κυριαρχία αυτού που σπαίνει πολέμους, θύματα και την προσφυγιά και την μετανάστευση από τις περιοχές Μέσης Ανατολής. Ένα το κρατούμενο. Και εδώ πέρα, επειδή πολύ λόγος γίνεται και από την κυβέρνηση το πόσο φιλιρνική είναι, πόσο αγαπάει τους πρόσφυγες, που όμως αυτή η κυβέρνηση σήμερα κάλεσε τον ΝΑΤΟ σαν φύλακα στο Αιγαίο, σήμερα, αν δούμε την δισογραφία, θα δούμε ότι τουρκικά ένα αεροσκάφη πραγματικά μπαινόβγαιναν από το πρωί
και χθες
στο Αιγαίο. Και αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο, ότι πια ενισχύεται ο δεσμός αίματος της τουρκικής αστικής τάξης του κεφαλαίου με το αμερικάνικο στο μοίρασμα της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν και γεγονότα που δείχνουν ότι ο πόλεμος θα κλιμακωθεί. Θα φέρω δύο παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα ήταν η σύγκρουση στις αρχές του μήνα μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, όπου εκεί πέρα εκτελήθηκε το κουβάρι της αντίθεσης του ρωσικού κεφαλαίου της αστικής τάξης με το αμερικάνικο. Το Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία είναι σε ένα κομβικό σημείο που περνά αναγωγή πετρελαίου φυσικού αερίου, πολύ πλούσια περιοχή. Στο Αζερμπαϊτζάν δραστηριοποιούνται πολυεθνικές εταιρείες αμερικάνικες αλλά και ευρωπαϊκές. Δίπλα τους ακριβώς είναι η Ρωσία που θέλει και αυτή να έχει το πρώτο λόγο στην περιοχή και είχαμε μια εμπόλεμη σύγκρουση με δεκάδες νεκρούς. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι οι εκλογές στη Συρία σήμερα, όπου μεν οι Αμερικάνοι ουσιαστικά θεωρούν και το φωνάζουν σε όλα τα διεθνή φόρα ότι έχουμε τελειώσει με τον Άσαντ, όμως οι Ρώσοι σήμερα στηρίζουν τον Άσαντ για τα δικά τους συμφέροντα, στη λογική του να ελέγξουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι της Λίας μετά τον πόλεμο. Και εκεί ποντάρουν. Και ένα τρίτο παράδειγμα, και κλείνουμε αυτό, Μέρη. Ένα άρθρο της Wall Street Journal προχθές αποκάλυψε το σχέδιο Β των Αμερικάνων για την αντιμετώπιση της Ρωσίας, της επέμβασης δηλαδή του ρωσικού κεφαλαίου στη Συρία. Το πώς καλύτερα αυτοί μαζί με τους Σαουδάραβες και τους Τούρκους θα μπορέσουν να ενισχύσουν τους αντικαθεστωτικούς ενάντια στον Άσαντ και τους Ρώσους. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε και το ρόλο που πρέπει να έχει κάθε λαός απέναντι σε αυτές τις γενέξεις του κεφαλαίου, στη χώρα μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Καθήκον του εργατικού κινήματος, του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, είναι να χαράξει το δικό του δρόμο. Να πει τέρμα πια με αυτόν τον πόλεμο που σωματοκυλεί τους λαούς. Δεν συμμετέχουμε, δεν δίνουμε άλοθη, δεν νομιμοποιούμε στη συνείδησή μας επεμβάσεις οι οποίες τις δημιουργούν αυτοί που κάνουν σήμερα στη χώρα μας, στη ζωή μας, μαύροι, που μας καταργούν τα εργατικά δικαιώματα, που στέλνουν την υγεία στην ανεργία, που μας παίρνουν τα σπίτια, που μας ρίχνουν στη φτώχεια και στην ανέχεια. Και με αυτή τη λογική, καθήκον το σωματείο μας που έχει εντείνει και τη δράση του στο τελευταίο διάστημα είναι αλληλεγγύη με αυτούς τους πρόσφυγες οι οποίοι είναι θύματα όλων αυτών των επεμβάσεων. Και εκεί πέρα δεν φτάνει μόνο η αλληλεγγύη σε τρόφιμα, πώς το λένε, σε υλική βοήθεια, αλλά πια πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτόν τον κόσμο ο οποίος είναι εγκλωβισμένος με απόφαση της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή που από ό,τι φαίνεται και από την επαφή που έχουμε μαζί τους, δεν θέλει να είναι ο τελικός προορισμός τους. Διεκδικούμε άσυλο για όλο αυτόν τον κόσμο, να δουν χαρτιά τα ταξιδιωτικά έγγραφα, να ανοίξουν τα σύνορα για να πάνε όπου θέλουν και όπου επιλέξουν.
Ωραία. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σήμερα το ΠΑΜΕ ανακοίνωσε με αφορμή ότι τα συνδικάτα του Πειραιά παρέδωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στους πρόσφυγες που είναι στο λιμάνι. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι συνεχίζει αυτή την προσπάθεια της συλλογής τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης και οι εργαζόμενοι που θέλουν να συνεισφέρουν καλούνται να έρθουν σε επαφή με τα συνδικάτα ή και με το ΠΑΜΕ για να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Ωραία. Να βάλουμε ένα τραγούδι, αυτό που είπαμε για τον πόλεμο. Η Χολύπτης είναι ο Φραγκίσκος. Ευχαριστούμε.
Give me some chance.
Εδώ είμαστε στην εκπομπή του Σωματείου. Λοιπόν, συνάδελφοι, επειδή τα νέα μέτρα είναι πρωτομηλών, να πούμε ότι έχουν εξαγγελθεί πικετοφορίες για αύριο Σάββατο 16 Απριλίου. Να πούμε ότι η δικιά μας στην Αθήνα, που θα είναι το Σωματείο, είναι 10.30 στην Ομόνοια και καλούμε όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται εκεί στην πικετοφορία, να μην περάσουν οι αντιλιακοί νόμοι για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Καλούμε σε γενικό ξεσηκωμό. Μιχάλη, τώρα με αφορμή αυτά, ότι γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις, ξέρω εγώ, πήγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν συναντήσει με το Quattretto, το 25 του μήνα είναι το Eurogroup και όλοι αυτοί οι εκβιασμοί που ως εκβιασμούς πρέπει να τους βλέπουμε για το λαό και τους εργαζόμενους, θα καταλήξουν σε αυτά τα μέτρα που μάλλον θα είναι χειρότερα από ό,τι φανταζόμαστε. Έχουμε πάρει μια γεύση γενικά.
Εδώ πέρα φαίνεται το εξής, το οποίο αν θέλεις μέρης πάει και έσπασε και τη μυρολατρεία που καλλιεργεί και η αστική τάξη, το σύστημα, η εργοδοσία, ότι τίποτα δεν αλλάζει. Πότε ήταν να περάσουν τα μέτρα αυτά?
Νομίζω το Νοέμβρη.
Ήταν τέλη Νοέμβρη.
Ναι.
Σήμερα κοντεύουμε να φτάσουμε
στο
Πάσχα.
Ναι.
Και ακόμα κουβεντιάζουν το μείγμα και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν στην κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Εδώ πέρα φαίνεται ότι η εργατική τάξη, το εργατικό κίνημα, τα σύμμαχα στρώματα, οι αγρότες έχουν τη δύναμη, την οποία δεν την έχουν αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό ακόμα, και να ανασχέσουν την επίθεση που γίνεται, να την αντικρούσουν, να χτυπηθούν απέναντι σε αυτούς που τους λένε ότι θα χάσεις αγρότη το χωράφι σου, εργαζόμενο θα ζεις με ένα μισθό της πείνας, συνταξιούχοι δεν θα έχεις φάρμακο και νοσοκομείο και γενικότερα λαός. Και φαίνεται ότι μέσα από την οργανωμένη πάλι μπορείς και σε ένα βάθος χρόνου να περάσεις και στην αντεπίθεση. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που διαδραματίζεται αυτές τις μέρες είναι ένα χιλιοπεγμένο κακό θέατρο.
Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί και πέρσι το βλέπαμε. Το ίδιο δεν βλέπαμε.
Ανεβαίνει ακριβώς η ίδια παράσταση με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Φυσικά οι αντιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πραγματικές. Και εδώ πέρα οι αντιθέσεις μπαίνουν και στο μείγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει η εκάστοτε κυβέρνηση την επόμενη μέρα για τα συμφέροντα του ενός κομματιού της αστικής τάξης του άλλου. Όμως, στην πραγματικότητα, αυτό που φαίνεται είναι ότι έχουν δυσκολία μέχρι και σήμερα να έρθουν συνολικά και να καταθέσουν αυτά τα μέτρα στη Βουλή. Εμείς είμαστε εδώ, όπως είπες, οργανώνουμε τις κινητοποιήσεις μας με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, με το ΠΑΜΕ, με τα σωματεία μας, συμμετέχουμε στις πικετοφορίες αύριο. Και φυσικά είμαστε σε τροχιά κλιμάκωσης το επόμενο διάστημα με όλες τις μορφές, έτσι ώστε πραγματικά ο λαϊκός παράγοντας να δώσει την απάντηση που βρέπει στην επίθεση που γίνεται.
Κοίτα όμως τώρα, να κάνω λίγο τον συνήγορο του διαβόλου. Κοίτα πότε τα φέρε, πότε θα τα φέρει μάλλον. Κοντεύουμε Πάσχα. Δηλαδή, επειδή λέμε για 48 ώρες εμείς, Βάλανε και την Πρωτομαγιά να γιορταστεί 3 του Μάη. Δηλαδή, βάζει... Καλά, το ξέρουν και γι' αυτό το κάνουν, να βάλουν εμπόδια. Και απ' την άλλη δημιουργούν ένα κλίμα στον κόσμο, δεν ξέρω αν το βλέπεις κι εσύ, τουλάχιστον εμένα στη δουλειά που κάποιος μου έρχεται. Άντε να τα περάσει ρε παιδί μου, μην έχουμε τα περσινά. Πάμε δηλαδή, που έγινε το έγιναν τα capital controls, που έγιναν όλα αυτά.
Τα μέτρα τα οποία προετοιμάζονται είναι μέτρα τα οποία αποτελούν τις αξιώσεις των μεγάλων εταιριών ντόπιων και ξένων για να απαλλαγούν αυτό που ονομάζουν μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή την ασφάλιση του εργαζόμενου, να απαλλαγεί το κράτος σε μεγάλο βαθμό από την υποχρέωσή του στην υγεία, στην περίθαλψη των εργαζομένων, στην κοινωνική ασφάλιση, και όλο αυτό να πέσει στις πλάτες των ήδη κακοπληρωμένων, των ήδη κατατρεγμένων εργαζομένων. Αυτό είναι που πρέπει να έχουμε κύρια στη κουβέντα το επόμενο διάστημα. Το δεύτερο είναι ότι τίποτα δεν είναι αναπόφευκτο. Το παράδειγμα που σου έφερα πριν είναι χαρακτηριστικό. Και όμως φαίνεται ότι ένα κομμάτι του κόσμου, αν όχι όσο θα θέλαμε σήμερα, έχει αναθαρρύσει. Αρχίζει και βγάζει πιο βαθιά συμπεράσματα. Το 12 λέγαμε ότι το 9 μας λέγανε ότι έφταιγε η κακιά κυβέρνηση του Καραμαλίου με τα Πατοπέδια και τη Siemens και ήταμε στο μικρότερο κακό του Γιώργου, του Παπανδρέου και του Πασόκ. Μετά ήρθε και άλλη κυβέρνηση με τα Ζάπια της Νέας Δημοκρατίας για να, σαν μικρότερο κακό, αντιμνημονιακή μάλιστα τότε, για να φύγει το μεγαλύτερο κακό του Παπανδρέου. Μετά ήρθε και η πρώτη φορά η αριστερά στη λογική του μικρότερου κακού και των μειωμένων απαιτήσεων, μπας και σωθεί τίποτα. Να σταματήσει εδώ αυτά τα μέτρα και κατρακύλα. Και φτάσαμε σήμερα να κουβεντιάζουμε πραγματικά τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Θα φέρω μέρη κάποτε ο Ανιέλη στην δεκαετία του 80 στην Ιταλία, έλεγε το εξής. Ότι για τα συμφέροντα αυτών που κάνουν κομμάτι, εννοούσε την τάξη του, τους βιομηχάνους που προσωπούσε, υπάρχει μια αριστερά που μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα τη δουλειά από τη δεξιά. Που αν θες και αυτός ο διαχωρισμός είναι αναχρονιστικός. Όμως αυτό περιγράφεται σήμερα και στη χώρα μας. Εδώ πέρα πρέπει να μπει το εξής όμως ζήτημα. Στους χώρους δουλειάς που είπες και εσύ Μέρη, αυτό που μας διαχωρίζει είναι το πώς είναι η θέση μας στην παραγωγή πρώτον και το πώς ζούμε σαν απόρρια της δουλειάς μας. Και εκεί πέρα δύο μεγάλα στρατόπεδα υπάρχουν. Ένας είναι ο εργοδότης, ο μεγαλοεργοδότης, ο οποίος παίρνει τη δουλειά μας και την κάνει πλούτο για αυτόν και την τάξη του, και το άλλο μεγάλο στρατόπεδο είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι υποφέρουμε. Και αυτή την, αν θες, την αντίθεση εμείς θέλουμε να την κάνουμε οργάνωση και δύναμη. Αυτό παλεύουμε και το παλεύουμε στους χώρους δουλειάς με αισιοδοξία.
Ωραία, εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Να πούμε όμως και κάτι δυσάρεστο που έγινε χθες. Έκλεισε ηλεκτρονική και δεν το λέω προφανώς για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Το λέω για τους εργαζόμενους, γιατί 450 άνθρωποι περίπου πετάχθηκαν στο δρόμο. Η εταιρεία η συγκεκριμένη κήρυξε πτώχευση, που αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν απολύθηκαν. Και νομίζω είναι και από τους τελευταίους που δικαιούται να πάρουν ό,τι αν τους χρωστάει κάτι η επιχείρηση, και προφανώς αποζημίωση δεν θα πάρουν γιατί δεν απολύθηκαν και άρα δεν δικαιούνται και επίδομα ανεργίας. Ήταν χτες και το σωματείο τους εκεί, στη συνέντευξη που έδινε ο ίδιος. Και άλλα σωματεία, νομίζω είχε πάει και κάποιος από εμάς για συμπαράσταση.
Θα ήθελα αυτό που λες Μέρη να το συνδυάσω με ένα περιστατικό προχθεσινό.
Ναι.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με νόμο απάλλαξε τους βιομηχάνους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο. Τη στιγμή που ετοιμάζει λέλαπα φορολογίας για τους φτωχούς, τους άνεργους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα γενικότερα. Την ίδια στιγμή βλέπουμε μια εταιρεία η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, είχε γεμίσει τα σεντούγια της, πραγματικά, παχτολός χρημάτων από τη δουλειά των εργαζομένων κατάφεραν να κλείσουν μέσα στη φυλάκια τους αυτοί που κλείνουν σήμερα τη ηλεκτρονική, βλέπουμε ότι αυτή η εταιρεία, κερδοφόρα κατά τα άλλα εταιρεία η οποία στεκόταν μια χαρά στην αγορά, έκλεισε. Και προφανώς αποδεικνύεται το εξής, ότι μέσα στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης δεν χρειάζεται να είσαι ζημιογόνα για εταιρεία για να κλείσεις. Θα επενδύσεις σαν καπιταλιστής, γιατί αυτό λέει η ανάγκη των κερδών σου, ή σαν ένα άλλο κλάδο μπορεί αύριο με τα χρήματα που έχει βγάλει από τη δουλειά των εργαζομένων.
Εκεί που θα είναι πιο κερδοφόρο.
Εκεί που θα είναι πιο κερδοφόρο, ακριβώς. Και αυτό συμβαίνει. Εδώ πέρα το εξής σημαντικό. Αυτοί οι εργαζόμενοι, επόμενη μέρα, οργανωμένα με το σωματείο τους, στάθηκαν απέναντι στην εργοδοσία και στην κυβέρνησή της. Και αν θέλεις, ξεμπρόστιασαν και τον υπουργό, ο οποίος ουσιαστικά ταυτίστηκε με την εργοδοσία, δείχνοντας τον δρόμο των δικαστηρίων στους εργαζομένους.
Έχουν δικαιωθεί πολλές φορές οι εργαζόμενοι από τα δικαστήριά τους.
Ισχύει αυτό που λες. Ποτέ δεν δικαιώνονται οι εργαζόμενοι, ή μάλλον τις περισσότερες φορές, γιατί και τα δικαστήρια είναι όπως αυτό που λέγαμε πριν, και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τα δικαστήρια ανήκουν σε ένα μηχανισμό του κράτους, που το κράτος αυτό υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων αυτών εταιριών. Εδώ πέρα όμως η απάντηση συλλογικά πρέπει να δοθεί και κατά κλάδο, αλλά και σε κάθε χώρο όπως γίνεται σήμερα με την ηλεκτρονική.
Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι με την κλιμάκωση του αγώνα που έχουμε όλο αυτό το διάστημα για τα νέα μέτρα, είπαμε από τον Νοέμβρη δεν έχουν περάσει έως και τώρα, είναι πικετοφορίες αύριο. Μπορείτε να τις δείτε και στο site του ΠΑΜΕ, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας που θα γίνουν και τι ώρες. Να πούμε τώρα να βάλουμε ένα τραγούδι. Δεν ξέρω, Φραγκίσκο, αν το έχουμε κρατήσει από πριν για το Σάγκο και Βαντσέτη. Α, να βάλουμε το Τρίτο Παγκόσμιο. Εντάξει, θα βάλουμε το Τρίτο Παγκόσμιο.
Ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάβρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δούλευαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στον πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως θέει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ.
Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Ελεκτών της Περιφέρειας Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Να δώσουμε το πρόγραμμα των μαθημάτων που γίνονται στο Σωματείο. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, 23 Τετάρτου, γίνεται μάθημα για τα ΕΛΟΠΟΥ. Είναι 10 με 2 στα γραφεία του Σωματείου. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους στα τηλέφωνα που είπαμε και αρχικά του Σωματείου ή στα email, όπως τα δώσαμε και στην αρχή της εκπομπής. Μέσα στη βδομάδα έγινε και σεμινάριο για τη φορολογία εισοδήματος την Πέμπτη. Καλά πήγε. Μιχάλη, να πούμε λίγο και τις εξελίξεις στον κλάδο.
Να πούμε.
Είναι και λίγο, εντάξει, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή για την αποχή που καλεί το Οικονομικό Επιμελητήριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια εξέλιξη παραπάνω σε αυτό το θέμα.
Θα ήθελα επευκαιρίας μέρη της αυτού που είπες πριν να δώσω μια εικόνα για το Οικονομικό Επιμελητήριο σε έναν κόσμο και σε συναδέλφους που ίσως δεν έχουν γνώση το τι εστί Οικονομικό Επιμελητήριο. Το Επιμελητήριο είναι σύμβουλος της κυβέρνησης. Κάνει προτάσεις στη βάση της πολιτικής που χαράζει η κυβέρνηση. Και μάλιστα οι προτάσεις είναι ακόμα πιο προωθημένες από αυτές της κυβέρνησης πάνω στον ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ένα παράδειγμα θα σου φέρω μόνο για τις προτάσεις του Επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριο λέει ότι τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από το ασφαλιστικά ταμεία, ξέραμε όλοι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα και τα χρόνια τζογάρονταν στο χρηματιστήριο. Τώρα λέει το εξής, πιο προωθημένο ακόμα, ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούν να μπουν σε ένα ειδικό ταμείο για να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό το ειδικό ταμείο?
Θα είναι ένα ταμείο που θα βάζω χέρι βιομηχανή.
Αυτό είναι το επαγγελματικό ταμείο που λέει?
Όχι, θα είναι ένα άλλο ταμείο. Είναι μια πρόταση που κάνει στην κυβέρνηση του Επιμελητήριου από τις πολλές, έτσι ώστε να βάζουν απευθείας το χέρι στο ταμείο οι μεγάλοι όμιλοι, έτσι ώστε να παίρνουν ζεστό χρήμα για να κάνουν τις business, όπως λέμε. Ένα παράδειγμα φέρνω. Σε αυτή τη βάση το Επιμελητήριο καλεί και την αποχή. Εμείς σαν Ομοσπονδία δεν φοβόμαστε καμία μορφή πάλης, ακόμα και την αποχή. Αλλά αυτό μας διαφέρει είναι το πλαίσιο. Εδώ καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου, τους αυτοπασχολούμενους, το Επιμελητήριο, να βάλουν τη θηλιά στο λαιμό τους, μάλλον την πέτρα στο λαιμό τους και να αποπτύξουν μόνοι στη θάλασσα να πληγούν. Αυτά δεν γίνονται.
Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Επειδή τα είδαμε και πέρυσι το καλοκαίρι με τις άδειες, τις υποχρεωτικές. Το θυμάσαι. Λοιπόν, δηλαδή ένας, πώς το λένε, που έχει ένα φοροτεχνικό γραφείο, ένας λογιστής, που μπορεί να έχει 4-5 εργαζόμενους. Άμα κάνει αποχή, δεν θα δώσει αναγκαστικές άδειες στους εργαζόμενους?
Την ιστορία με την αποχή τη γνωρίζουμε και από παλιότερες πρωτοβουλίες της διοίκησης του Επιμελητηρίου, αλλά και άλλων. Τι θα κάνουν? Ουσιαστικά δεν θέλουν καμία μαζική διαδικασία στα σωματεία των απασχολουμένων, αλλά και των μισθωτών. Θέλουν fast track να μπορούν να κουβεντιάζουν σε επίπεδο ηγεσίας την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, να μην υπάρχει ενημέρωση του κλάδου, να μην υπάρχει οργάνωση σε κατεύθυνση σύγκρουση με αυτή την πολιτική και η αποχή, ξέρεις, θα είναι στο τέλος της πορείας. Θα έχουν βάλει τους εργαζόμενους μισθωτούς μέσα στα αλυτικά τους στα λογιστικά γραφεία αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι είναι μεγαλολογιστές, μεγάλοι επιχειρηματίες του κλάδου είναι στην πραγματικότητα, να ετοιμάσουν τις δηλώσεις από τα πριν και την τελευταία στιγμή να τις καταθέσουν. Αυτό. Έχουμε εμπειρία πια.
Είναι
από αυτό
το κουμπί που λέγαμε πριν. Λοιπόν, εντάξει, αυτή τη δουλειά τους κάνουν, έτσι είναι.
Εμείς με το κίνημά μας, με τα σωματεία μας, με τις μαζικές αποφάσεις του Γενικού Συνελεύσεως και τις διαδικασίες, προχωράμε με πίστη στον αγώνα μας, στο δίκαιο μας και με αισιοδοξία.
Γιατί αυτοί δεν συζητάνε, κάποιος αποφασίζει και καλούν κάποιους άλλους να υλοποιήσουν κάτι. Είναι λίγο γενικό. Αλλά ουσιαστικά θέλουν να περάσουν αυτή η πολιτική. Δεν κάνουν καμιά κριτική σε αυτό το πράγμα.
Πιο προωθημένα πλέον.
Ναι, και πιο μπροστά. Ωραία. Τώρα να σε ρωτήσω και κάτι, επειδή μου το είπε και κάποιος στη δουλειά και θα ήθελα, αν μπορείς, να πεις μια κουβέντα. Κάποιες δυνάμεις εκεί στο Οικονομικό Επιμελητήριο βάλανε σαν αίτημα να μπορούν να ψηφίζουν και οι ΤΕΙΤΖΙΔΕΣ στις εκλογές, να συμμετέχουν, να είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, για να το πω καλύτερα. Και ξέρεις ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, φαντάζομαι, ωραία. Και αυτό πάλι ως προωθημένο το λένε.
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ότι το Επιμελητήριο είναι διαταξικός φορέας που συμμετέχουν μέτοχοι των μεγάλων ηλεκτρικών λογιστικών εταιριών, σαν μέλη, συμμετέχουν όλοι αυτοί οι κύριοι με τα μεγάλα λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία, αλλά συμμετέχει και ένας εργαζόμενος μισθωτός, ο οποίος αμείβεται με 500 ευρώ και δουλεύει από το πρωί στο βράδυ. Είναι ένας διδαξικός φορέας σύμβουλος της κυβέρνησης. Και αυτό από μόνο του χαρακτηρίζει και την πορεία και την παρέμβαση, αν θέλεις, επειδή παίζει ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών, του επαγγέλματος κ.ο.κ. Δείχνει και την ένταση της και των εταιριών και τώρα στο επιμελητήριο, αλλά και άλλων μεγάλων λογιστών του κλάδου. Θα ήθελα με αφορμή αυτό όμως να πιάσουμε και το εξής ζήτημα. Για τον κλάδο συγκεκριμένα και για τις μεγάλες ηλεκτρικές λογιστικές εταιρείες. Έχουμε πει κατά καιρούς ότι ο κλάδος αυτός έχει σημαίνοντα ρόλο στο ΣΕΒ. Έτσι, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής, το ρόλο του στην οικονομία, τα έχουμε περιγράψει και τα έχουμε πει αναλυτικά. Σήμερα βλέπουμε ότι πίσω από κάθε απόφαση η οποία παίρνεται πολιτική ή άλλη, βρίσκεται και μία εταιρεία μεγάλη του κλάδου. Παραδείγματος χάρη να βάλουμε τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια λοιπόν σήμερα με απόφαση της 4 Τετάρτου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Ελλάδος, τα ανέλαβε μια εταιρεία, μια κοινοπραξία, που μέσα στην κοινοπραξία αυτή συμμετέχει και η PwC. Θα ήθελα να πω όμως ότι υπήρχε και μια αντιπρόταση. Ένας άλλος φάκελος, μια άλλη κοινοπραξία, την οποία την είχε ετοιμάσει από κοινού με κάποιες άλλες εταιρείες, η ENY, Ernst & Young. Εδώ πέρα, ουσιαστικά, τα κόκκινα δάνεια δεν είναι και αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο. Τους ενδιαφέρει βέβαια το στεγαστικό ζήτημα, τα στεγαστικά δάνεια, αλλά αυτό που θα παίξει ρόλο, αν θες, στο ποιος θα επιβιώσει, γιατί η καπιταλιστική κρίση καταστρέφει παραγωγικές δυνάμεις, το μεγάλο ψάρι, το μικρό, έτσι, αυτό που τους ενδιαφέρει άμεσα είναι τα επιχειρηματικά δάνεια. Περίπου 200.000 τον αριθμό επιχειρηματικά δάνεια. Πολλών δισεκατομμυρίων. Τα οποία αυτοί που τα διαχειρίζονται θα καθορίσουν και το ποιος θα επιβιώσει και θα συνεχίσει την επόμενη μέρα. Ακόμα αν θες, αν έρθει και αυτή η ανεμική ή άλλη ανάπτυξη της οικονομίας. Και αυτό το παιχνίδι παίζουν σήμερα αυτές οι εταιρείες. Έχουμε δει από τις εταιρείες αυτές να βγαίνουν υφυπουργοί οικονομικών, αντιπρόεδρους ΕΦ και ούτω καθεξής. Τους γνωρίζουμε και σαν ομοσπονδία και σαν μέτωπο έχουμε απέναντί τους. Και εδώ πέρα, Μέρη, για να κλείσω και την τοποθέτησή μου πάνω σε αυτό το ζήτημα, θα ήθελα να πω και το εξής. Δεν φτάνει μόνο σε έναν εργαζόμενο που δουλεύει σε ένα τέτοιο μεγάλο χώρο να του λες και να επιμένεις ότι πρέπει να δουλεύει μόνο για το οικονομικό, για το μεροκάματο και αυτά. Είναι πιο σύνθετο. Αυτός ο εργαζόμενος πρέπει να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει ότι αυτός ο κλάδος είναι αυτός που καταστρέφει μέσα στην περίοδο της κρίσης τους μικρομεσαίους και δημιουργεί ανεργία. Και είναι αυτός ο οποίος καθορίζει και τα μεροκάματα στον κλάδο. Αυτό που λέμε 500, 600, 700 ευρώ δουλειά από το πρωί στο βράδυ και τις συνθήκες δουλειάς. Άρα πρέπει να είμαστε και μπορούμε και είμαστε και έχουμε κάνει πολλά βήματα σε αυτό και τα σωματεία μας και ομοσπονδία στο να είμαστε πιο πιστικοί και στην θανατολογία μας και στην προσέγγιση με τους συναδέλφους μας. Έχουμε αποκτήσει κύρος μέσα από τη διαδικασία, οι συνάδελφοι μας ξέρουν, δυναμώνουμε στους χώρους δουλειάς, αλλά ακόμα είμαστε πίσω από αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και νομίζω ότι με σχεδιασμό και ένταση της δουλειάς μας, με σχέδιο πρωτίστως, θα τα καταφέρουμε. Είμαι αισιόδοξος και θα τα καταφέρουμε.
Ωραία. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθες σήμερα και τα είπαμε.
Μέρη, Φραγίσου, ευχαριστώ και εγώ που ήμουν μαζί σας.
Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να λέγαμε κι άλλο για τις ελεγκτικές, γιατί είσαι και σε τέτοια εταιρεία και τα βλέπεις και από...
Θα χαρώ πολύ κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα να κάνουμε και μια εκπομπή με θεματολογία συγκεκριμένη.
Ναι. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσουμε τώρα, επειδή μένεις και μακριά, να βάλουμε εμείς ένα τραγούδι και εδώ είμαστε πάλι. Εδώ είμαστε συνάδελφοι στην εκπομπή του Σωματείου. Λίγο πριν κλείσουμε, απλά για την ιστορία, να πούμε ότι το τραγούδι που ακούσαμε ήταν για τους Σάκο και Βαντσέτη, δύο Ιταλούς μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες που το 1920 σαν σήμερα συνελήφθησαν δήθεν για δολοφονία. Οι συγκεκριμένοι ουσιαστικά κατηγορήθηκαν για αυτή τη δολοφονία, ενώ στην πραγματικότητα συνελήφθησαν και δολοφονήθηκαν γιατί ήταν εργάτες που πάλευαν από τους χώρους όπου δραστηριοποιούνταν, ήταν πρωτοπόροι εργάτες. Νομίζω 70 χρόνια, όχι, γύρω στα 50 χρόνια μετά τη δολοφονία τους, εκεί η πολιτεία της Μασαχουσέτης είπε ότι ήταν άδικη δολοφονία, η εκτέλεσή τους για τη ληστεία που είχαν κατηγορηθεί. Τώρα στα δικά μας, λίγο τελευταία έτσι για να κλείσουμε, να πούμε συνάδελφοι ότι με αφορμή τα νέα μέτρα που πάλι θέλει να φέρει η κυβέρνηση μαζί με τους θεσμούς, έχουμε τις πικετοφορίες αύριο, είπαμε 10.30 στην Ομόνοια, όμως παρόλα αυτά εμείς συνεχίζουμε να παλεύουμε να οργανώνουμε τη 48ωρη γενική απεργία. Τα προβλήματα είναι οξυμένα σε όλους τους τόπους δουλειάς. Πρωτοστατούν οι ταξικές δυνάμεις για την οργάνωση του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, παντού. Την ίδια ώρα λέμε που η κυβέρνηση προσπαθεί να αποσπάσει συνένεση στα αντιλαϊκά νομοσχέδια για το ασφαλιστικό και το φορολογικό, προπαγανδίζοντας ότι η ψήφισή τους θα σημάνει το ξεμπλοκάρισμα της αξιολόγησης και θα στηρίξει το στόχο της καπιταλιστικής ανάκαμψης. Χιλιάδες εργαζόμενοι ζουν τον εφιάλτη που διαμορφώνει στους τόπους δουλειάς η πολιτική υπηρέτηση του κεφαλαίου από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά ζουν επίσης οι εργαζόμενοι και τις συνέπειες από το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδου της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων που είναι η βάση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Εκεί οφείλεται, εδώ να πούμε συνάδελφοι, το κλείσιμο μιας ακόμα επιχείρησης της ηλεκτρονικής, το είπαμε και πριν, η οποία αφήνει ανέργους 450 εργαζόμενους και κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα πάρουν τις αποζημιώσεις και το επίδομα ανεργίας. Θύματα της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής είναι όμως και οι εργαζόμενοι στα πρακτορία τύπου που βρίσκονται στη δίνη περικοπών στους μισθούς τους, όπως και χιλιάδες ακόμα εργαζόμενοι που χτυπιούνται από την απληρωσιά, τις απολύσεις, την εργασιακή ανασφάλεια, την αβεβαιότητα. Πάνω σε αυτά λοιπόν τα οξυμένα προβλήματα και με την καθοριστική παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων σε κάθε κλάδο ξεσπούν αυτή την περίοδο κινητοποιήσεις και διεκδικητικοί αγώνες. Εμείς με αυτά συνάδελφοι να πούμε ότι και στο δικό μας το κλάδο, στους δικούς μας τους χώρους δουλειάς, μαζί με το σωματείο μας πρωτοστατούμε ούτως ώστε αυτά τα μέτρα να μην περάσουν ανέμακτα, να βρουν μπροστά τους χιλιάδες εργαζόμενους, ανέργους, νέους, συνταξιούχους, γιατί κανένα δεν αφήνουν απ' έξω. Λοιπόν, να σας καλέσουμε και πάλι λοιπόν για αύριο στις πικετοφορίες που θα γίνουν σε πολλούς δήμους της Αθήνας. Μπορείτε να τους δείτε και στο site του ΠΑΜΕ. Είπαμε για το σωματείο μας 10.30 στην Ομόνοια. Και για τα υπόλοιπα θα τα λέμε τις επόμενες μέρες. Καλό απόγευμα σε όλους.